Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Citim cu foarte puține excepții în perioada dintre Paști și Rusalii texte din Sfânta Evanghelie de la Ioan. Și nu știu dacă v-a trecut prin minte cumva, urmărind în duminici aceste sfinte evanghelii atât de detaliate, lungi, foarte generoase, așa zicând, obositoare poate, nu? Sunt două pagini consistente de text. Dacă v-ați gândit cumva că evenimentele pe care evanghelistul le descrie din viața Mântuitorului Hristos de pe pământ, foarte puține la număr, comparativ cu cele descrise de sfinții evangheliști sinoptici. Nu știu dacă v-a trecut prin minte să vă gândiți că aceste puține evenimente descrise cu lux de amănunte de Sfântul Ioan seamănă în cadrul Evangheliei Sfântul Evanghelist Ioan cu pictura noastră, cu conceptul picturii noastre, cu stilul în care a fost gândit programul iconografic al picturii noastre. Nu e obligatoriu să fie așa. Am avut ocazia, nu de foarte multă vreme, să văd la rând mai multe biserici, mai multe mănăstiri cu pictate biserici, desigur, în perioadele de mare autenticitate a credinței și a artei religioase românești. Nu vezi așa ceva. Ce vezi aici la noi, la Câmpina. Adică, se numără pe degetele, aș putea zice, de la o mână, dacă socotesc acum 1, 2, 3, 4, 5, exact degetele de la o mână, scenele foarte mari, foarte mari, foarte generoase, care sunt pictate în cadrul programului iconografic și în jurul lor alte scene mai mici. Deci aceste scene mari atrag privirea omului ca un magnet. Te uiți la Maica Domnului din conca altarului. Te uiți la înviere, te uiți la nașterea Domnului, te uiți la intrarea în Ierusalim, te uiți la răstignirea Domnului și iată că este și a șasea, dacă am zis cinci până aici, două, patru, cinci, la Mântuitorul Hristos în turnă, șase și a șaptea, Maica Domnului de la Cafas. Merită să vă gândiți la paralelismul acesta și la un concept, la un fel de a aborda un lucru care trebuie făcut. Sfânta Evanghelie citită, ați văzut, atent, așa ca să ne uităm la amănunte, în alți ani am prins niște lucruri. Anul acesta, o să vedeți, mă ocup de altceva. E interesant de văzut că ucenicii se gândesc că acest om născut orb e legat cumva de niște păcate. Și se formulează întrebarea aceasta la Domnul Hristos. Vorba de niște păcate care trebuie plătite sau de ce s-a născut el orb? Și Mântuitorul neagă faptul că orbenia lui ar fi legată de niște păcate. De aici se pot dezvolta multe lucruri. Dar evreii, iudeii, care se situează ca personaj colectiv, fariseii și toți, în partea opusă orbului vindecat, îi spune, zice, te-ai născut în păcate și tu ne înveți pe noi. Deci eu nu spun mai mult, ci vreau să arăt numai că sunt detalii în Sfânta Evanghelie, detalii pe care nu le băgăm în seamă, dar care intră în compoziția întregului. Adică tema aceasta, Mântuitorul spune, nu e legat de păcate orbenia lui, ăștia decretează, zice, în păcate te-ai născut nemernicule, ne înveți tu pe noi deștepții și oamenii luminați ai societății. Sfânta Evanghelie cu orbul din naștere o citim înainte de înălțarea Domnului, ultima duminică, în care și cântăm Hristos a înviat, ați văzut, nu? Și ea de asemenea ne pregătește să numără între duminicile dintre Paști și Rusalii, acele duminici care pregătesc Rusaliile, care au ecou în ele despre înviere, dar pregătesc Rusaliile. Deci dacă așa stau lucrurile, stai și te întrebi cum adică Evanghelia aceasta pregătește Rusaliile. Duminica viitoare, da, duminica viitoare va fi duminica care pomenește sinodul întâi ecumenic. Nu? Și atunci zici, mă, da, e vorba de comunitatea bisericii care se adună, care se strânge într-un sobor ca să hotărească niște lucruri pentru întreagă comunitate, etc. Dar aici, cum legăm noi vindecarea individuală a unui personaj, nu? De orbenie, de sărbătoarea Rusaliilor. În final, poate că ați remarcat, în final, orbul, putem spune că s-a vindecat și de orbenia sufletească, așa cum zice la strană un text care l-a citit nu știu care dintre cei de la strană, pentru că i-a spus Mântuitorului Hristos, cred, Doamne, și s-a închinat lui. Dar el, ca să ajungă să spună, cred, Doamne, și să se închine Mântuitorului Hristos, el a întâi a spus un om, pe urmă a zis proroc, și în final, când Mântuitorul provoacă, zice, cred, Doamne, și se închină Mântuitorul Hristos ca lui Dumnezeu. Deci întâi zice om, pe urmă zice, e proroc, și pe urmă, deci o evoluție lăuntrică la acest om, la acest orb. Pe lângă orbenia lui fizică, pe care și-a rezolvat o evoluție lăuntrică de care nu mă ocup astăzi cu dumneavoastră, că eu vreau să ajung la altceva. Omul acesta e un exemplu extraordinar. Mă impresionează de câte ori citesc această Sfântă Evanghelie. Ce mă impresionează? Franchețea lui, forța lui de a spune, bă băieți, eu sunt ăla. Nu vă mai duceți așa că o fi, că seamănă, că nu știu ce, mă. Eu sunt ăla care am fost orb din naștere și m-am vindecat. Eu sunt. Și stau în fața voastră cu lucrurile certe pe care eu le trăiesc și în baza lor mie nu mi-e frică de să fac nicio afirmație. Așa zic, nu mi-e frică să fac o afirmație în această privință. Părinții lui s-au temut să piardă calitatea de membri ai sinagogii. Iar un element interesant, adică oamenii erau într-o comunitate și de teama că ar mărturisi cineva pe Hristos, e dat afară din comunitate, părinții lui se fofilează. Spun, zice, știm că ăsta e băiatul nostru, s-a născut orb, dar problema cu vindecarea lui, nu știm, întrebați-l. E om în etate, e om matur, știe să răspundă pentru el. Interesant, deci din acest detaliu, din acest amănunt, te poți gândi cum ar trebui să fie comunitatea din care oamenilor le e drag și le e normal, le e firesc să facă parte, ca ea să nu creeze asemenea restricționări, asemenea frici. Sinagoga e o comunitate care pune probleme de conștiință membrilor ei, ei ajung să facă un compromis cu adevărul, adică refuză să spună un adevăr, să ajungă la el, pentru ca să nu-și piardă calitatea de membri ai comunității. Cum trebuie să fie și cum va fi comunitatea care se va întemeia peste niște zile, nu? La Rusalii, și din care și noi facem parte ca biserică creștină, nu? Ca să nu repete derapajele comunității vechi testamentare. Deci iată un fir de legătură către sărbătoarea Rosalilor. Omul acesta este extraordinar de vertical. Deci el când zice eu sunt și onorează prin atitudinea lui foarte curajoasă în fața oricui, onorează această verticală. Deci el e sigur pe niște lucruri și în baza lor se comportă cu un curaj care impresionează și e rar. Părinții lui nu l-au acest curaj. E ca un punct fix în univers. Într-un univers care n-are puncte fixe, te gândești să creezi un punct fix. Am vrut să întreb pe doamna profesoară de fizică, dar nu am ajuns și nu știu pe cine aș fi întrebat, pentru că țin minte din liceu o chestiune interesantă. N-am ajuns să învăț, că n-am avut profesori buni la fizică, dar și să ne facă să înțelegem. La căldură, la capitolul căldură, se punea problema că se încălzește sau se răcește și îngheață ceva, nu? Îngheață apă. Și era o problemă pe care n-am înțeles-o. Și acum mi-aduc aminte că n-am înțeles-o și n-am putut-o rezolva și nici nu ne-a explicat-o. Cumva că în momentul când îngheață apa, e mai întâi un cristal. Adică ca și când e destul să se constituie un cristal și după aceea, instantaneu, îngheață suprafața. Ceva de genul ăsta. Nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat, ca sau lucrurile, dar așa țin minte. Sau mă gândesc la un fenomen care era de urmărit aici pe coastă. Apa din Slobozia este foarte calcaroasă. Cel puțin cea din curtea noastră. Ea izvorăște pe coastă și dacă apa aceasta întâlnește un punct fix, adică un pai împlântat în pământ, un fir de iarbă sau ceva, acolo se creează un pic de... apa nu mai curge, se oprește un piculeț. Și această stază, această situație de oprire a apei, permite calcarului din apă să se sedimenteze, să se separe de apă, să se constituie formând o rocă. Formând o rocă. Deci noi am avut pe coastă săpând exemplu concret al situației în care din apa care curge din pământ s-a format rocă. Tuf! Tuf calcaros. Este exact tipul de rocă din care este făcută bolta casei parohiale și soclul bisericii noastre. Uitați-vă și vedeți cum e. Poros, uscat, tăios dacă e uscat, moale dacă e umed. Deci calcarul depus, de ce e posibil acest lucru? Pentru că în fața apei, cu conținut mare de calcar, s-a pus în față un punct fix. Ce înseamnă? Deci, nu aberez. Eu vă dau imaginea aceasta ca să ajung la ce mă interesează. La ce? Păi este extraordinar de important un om să poată fi, să poată funcționa ca un punct fix. Adică să aibă structura mentală și de atitudine, de comportament, structura aceasta a orbului din Sfânta Evanghelie. Eu sunt, nu mă duceți pe mine cu vorba că o fi copății, eu asta știu, asta spun și în bază la ce știu, eu stau în picioare și n-aveți decât să mă călcați în picioare dacă vreți, dar eu nu fac compromisuri. Deci e acel punct fix în jurul căruia se coagulează. Ce se coagulează? Comunitatea. Comunitatea se poate forma în jurul unui asemenea punct fix. Deci stau și mă gândesc că vin Rusaliile. E o lucrare a lui Dumnezeu de sus în jos, pentru ca oamenii să nu rămână numai sânge și carne, ci ei să poată să aibă relații între ei și de natură superioară. Duhul Sfânt coboară la Rusalii și rămâne lucrător în istorie pentru ca oamenii să creeze o comunitate de credință și să răzbată în această comunitate de credință până în eschaton, până la sfârșitul lumii. Dar nu cumva e și o lucrare de jos în sus? O dispoziție a omului? Deci eu încerc să silabisez și să înțeleg că de acest aspect al dispoziției omului, adică ce face omul pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să se poată întrupa, ce face omul? Și eu îmi dau seama că pentru crearea unei comunități trebuie să existe acel cristal de gheață, primul care să se constituie într-o suprafață de apă care e la 0 grade, sau un punct fix cum e apa cu calcar de care v-am vorbit eu, ca să se poată constitui o masă de calcar care se cheamă tuf calcaros. Să se constituie o comunitate trebuie să existe un punct radiant, dragii mei, un punct în care să se rezeme lucrarea lui Dumnezeu. Nu oricine poate face asta. Orbul din nașterea ar fi făcut-o. Deci eu mă uit la el ca la modelul uman de care o societate are nevoie pentru ca ea să aibă criterii durabile, să poată să aibă lucruri stabile, lucruri care să dea identitate unei întregi comunități. Omul acesta ar fi fost capabil, nu e urmărit în Sfânta Evanghelie, ce a făcut mai departe, dar tipul lui de om, vreau să mă înțelegeți, tipul acesta uman are vocația de a fi centru iradiant pentru un grup întreg. Nu pentru toată lumea, pentru oameni care seamănă cu el. Oamenii ăștia care nu le trebuie decât un pic de impuls. Adică care și iau înclinația să fie fără compromisuri, să fie curajos, să fie... Și le trebuie un pic de impuls, să fie un pic de model, să fie cineva care să înceapă. Și atunci începe să coaguleze un grup întreg. Vă rog, gândiți-vă la lucrul acesta. Gândiți-vă. Deci grija mea este ca lucrurile credinței să nu rămână abstracte, să nu rămână niște lucruri undeva, gata, le-am gândit, uite ce bine la biserică, nu știu, acasă și cu tot o altă viață. Să vă dați seama că așa cum sufletul din noi, așa cum Duhul din noi este întrupat, este într-un trup cu teme, cu boli, cu năcazuri, cu reușite, cu nereușite, așa orice conținut spiritual, el tinde să se întrupeze, tinde să aibă corespondențe, tinde să dea roade în realitatea pământească. Deci faptul de a putea să înțelegeți o Sfântă Evanghelie și de a pleca din elementele din Sfânta Evanghelie, să vă duceți în viața concretă, să le aplicați acolo, să înțelegeți viața concretă din perspectiva Sfintei Evanghelii, este o reușită de tip creștin. E o reușită religioasă de tip creștin care nu este obligatorie. Nu vine de la sine. Este un lucru care se câștigă greu. Doamne ajută!